Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Ir aizritējis kārtējā saimes sēde, un kā vienmēr, pēc tās jūsu uzmanībai tiešraidē no saimes nama raidījums frakciju viedokļi. Tā ietveros saimes frakciju pārstāvi informēs par viņuprāt svarīgākajām aktualitātēm. Bet pirms tam īsts pārskats par paveikto. Šundēļ darbam saimes plenārsēdē deputāti pulcējās divas dienas, vakar un šodien, kopumā izskatot vairāk kā 50 jautājumus. Deputāti galīgajā lasījumā pieņēma trīs likumus, proti grozījums valsts darba inspekcijas likumā, grozījums valsts statistikas likumā un grozījums sabiedriskā labuma organizāciju likumā. Otrajā lasījumā izskatīto un akceptēto likuma projektu vidū minami grozījumi kredīti iestāžu likumā, grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu un likuma projekts par zinātnisko darbību. Savukārt pirmajā lasījumā pieņemti 17 likuma projekti. To vidū grozījumi likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, kā arī grozījumi civila likumā un ar tiem saistītajos likumprojektos. Un vēl izskatīšanai komisijās tika nodota virkne jaunu likumprojektu. To skaitā 2005. Gada valsts budžeta projekts un to pavadošā likumprojektu paketa. Bet tagad vārds saimes frakciju pārstāvjiem. Kā pirmajam vārds Tautas partijas frakcijas deputātam Ērikam Zundam. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji, šodien saime nodeva budžeta komisijām 2005. Gada budžeta projektu. Budžets ir koncentrēta valsts politika. Kādi atzinumi ir iegūstami, analizējot 2005. Gada budžetu? Nākošā gada budžets ir maksimāli vērsts uz investīcijām un Eiropas Savienības struktūra fonda līdzekļu apguvi, vienlaicīgi sabalansējot valsts atbalstu sabiedrības sociālajām vajadzībām. Salīdzinot ar 2004. Gadu, valsts budžeta ieņēmumi ir pieauguši par 542 miljoniem, kas ir par 26,6%. Budžets paredz, ka 2005. Gadā valsts ieņēmumi būs 2,58 miljārdu lieli, izdevumi savukārt 2,73 miljārdu apmērā. Tādējādi deficīts tiek saglabāts 160 latu, jeb 2% apmērā no iekšzemes koprodukta. Un tas nodrošina to, ka Latvija ievēro Maastrichta kritērijus. Par visbūtiskāko 2005. Gada valsts budžetā ir jāuzskata Eiropas Savienības struktūra fondiem paredzētie 335,8 miljonu latu. Šie līdzekļi būs būtisks atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, valsts infrastruktūras attīstībai un vides sakārtošanai. Cits nozīmīgs prioritāts nākošā gada budžetā ir pedagogu algu palielinājums par 27,8 latiem, sociālā budžeta izdevuma pieaugums par 59 miljoniem latu, kas nodrošinās pensiju indeksāciju nākošā gadā apmēram par 4 latiem. Kopumā sociālā budžeta izdevuma paredzēti 668,8 miljonu latu apmērā. Lai uzlabotu demografisko situāciju Latvijā, nākošā gada budžets paredz 10 miljonus latus bērnu piedzimšanas pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta palielinājumam. Tāpat paredzēts, ka pieaugs atalgojums tiesību sargājušo institūciju pārstāvjiem. Tā prokurora algu palielinājums nākošā gadā paredzēts 1,15 miljonu latu apmērā un tiesnešu algu atalgojums palielināts 124,6 tūkstošu latu apmērā. Būtisks ir tas, ka nākošā gada budžeta projekts paredz arī neapliekamā minimuma pieauguma no 21 uz 26 latiem mēnesī, kā arī atvieglojumus par apgādību aizsošām personām palielināt no 10,5 latiem uz 18 latiem mēnesī. Runājot par valsts un pašvaldību budžeta attiecību, jāmin viena pozitīva tendence, kas paredz to, ka iedzīvotāja ienākuma nodokļa daļa, kas agrāk pašvaldībām bija 71,6% apmērā, tiek palielināta uz 73%. Tādējādi nodrošinot pašvaldību budžeta pieaugumu par 6,5 miljoniem latu kopumā. Līdz ar daudziem budžeta uzlabojumiem, kas paredzam nākošajā gadā, valdība paredz, ka tiks saglabāta stingra fiskālā politika un ļaus, kā es jau minēju, saglabāt fiskālo deficītu 2% līmenī no iekšzemes koprodukta. Un visbeidzot, gribu pateikt arī to, ka, lai budžeta likuma projekta izskatīšanas gaita Saimā būtu nesasteigta, un lai visiem deputātiem būtu iespēja rūpīgi iepazīties un izteikt savus priekšlikumus, ir paredzēts, ka intervāls ar pirmo lasījumu un otro lasījumu ir pietiekoši lieli. Tā, finanses ministrs 28. septembrī iesniedz Saimā likumprojektu, šodien viņš ir nodots komisijām. Pirmajā lasījumā paredzēts to izskatīt 28. oktobrī, bet otrā lasījumā 2. decembrī. Cienējamie radioklausītāji, es ceru, ka mēs nākošā gadā varēsim baudīt nākošā gada budžeta pozitīvās izmaiņas. Paldies!
Paldies Ērikam Zundam no Tautas partijas frakcijas. Frakcijas jaunais laiks viedokli paudīs Artis Kampars.
Labdien, godātie radioklausītāji! Neapšaubām šīs plenāras sēdes galvenais jautājums bija valsts budžeta iesniegšana, nodošana, izskatīšanai Saimā. Jaunais laiks balsoja pret. Un kāpēc? Tātad, kā zināms, valsts budžets ir valdības galvenais darba un prioritāšu rādītājs, kurā valdība ar savu maciņu mūsu visu kopējiem nodokļiem norāda, kur tad mēs to naudu liksim, kā mēs viņu tērēsim. Principā rāda, kuras lietas sabiedrībā ir svarīgākās, kam tiks pievērsta lielākā uzmanība. Kā jau jūs labi zināt, šobrīd visaktuālākās problēmas šobrīd Latvijā ir veselības aprūpe, ir būtiska lieta korupcijas apkarošana, tāpat Rīgā ļoti aktuāli īres griezti jautājumi, un šīs lietas sabiedrība vienmēr uztvēras ļoti būtiski. Kā valdība šīs lietas grib risināt? Veselības aprūpei palielinājums absolūtos skaitļos ir tikai 1,4 miljoni, un rēķinot inflāciju, tas ir būtisks pazeminājums. Pie tam, kā šī summa sadalās? Ir ievērojami palielināta daļa, kura tiek budžetā ieņemta no pacientu līdzmaksājumiem. Tātad valsts plāno, kad pacientiem vajadzēs maksāt vairāk naudiņas pašiem, un valsts dotācija būs mazāka. Tas ir valdības vērtējums un vīzija, kādā veidā viņi grasās sasāpējušo veselības problēmu risināt situācijā, kad jau ārsti streiko un kad ir milzīgas bažas, ka mūsu veselības sistēma vispār var apstāties. Kā tiek risināt korupcijas apkarošana? Kā izrādās, vispār nekā, acīm redzot, valdība uzskata, kad Latvijas valstī šī problēma nepastāv. Tad mēs ļoti, ļoti ceram, kad kāds par to atcerēsies un iedomāsies. Kā tiek risināt īres griestu jautājumu, kas skars vairākās 60 tūkstoši cilvēku Rīgā? Pilnīgi nekā. Valsts nav paredzējuši šim mērķim nekādu naudiņu, uzskatot, ka visam ir vienkārši jāpaliek, kā ir, gan jau paši izkūsies. It kā lielais palielinājums, par ko runāja iepriekšējais runātājs, ir 350 miljoni, kas nāks no Eiropas. Viss it kā ļoti skaisti izskatās, bet mūsu eksperti visi vienā valstī saka, 350 miljoni tā ir maksimāli iespējamā summa, un nu, nav nekādas ticamas garantijas, ka šī summa arī nākamajā gadā ieplūdīs. Un ja viņa neieplūdīs, tad kur šī naudiņa, no kurienes viņa tiks ņemta? Pilnīgi skaidrs, ka viņa tiks ņemta, palielinot budžeta deficītu, kas atsauksies tālāk uz inflācijas palielināšanos, un kas tālāk katra kabatiņā uz inflācijas rēķina atkal izņem sārā tos latiņus, 10 latus vai 50 latus. Tātad ļoti būtiska lieta. Šis budžets mums rada milzīgas bažas par inflācijas palielināšanos nākamajā gadā. Tieši tāpēc jaunais laiks uzskata, kad valdība šādu nekvalitatīvu, nepārstrādātu un sabiedrības domai neatbilstošu likumu par budžetu nevar nodot izskatīšanai Saimā. Valdība ir tā institūcija, kam tas jāsagatavo kvalitatīvi, un mūsuprāt valdībai vajadzēja to pārstrādāt. Diemžēl Saimas vairākums šādu likumu ir pieņēmis izskatīšanai. Otra lieta, kas ļoti simptomātiski šī brīža valdības darbībai, ir novadu veidošanās atbalsta nauda. Tas jau paliek nedaudz komiski, ka vairāk kā pusgadu valdība nevar sadūšoties iedot novodu izveidošanai atbalstu, kas ir nodrošinās likumā, tad garantēt atbalstu. Jau vairākas plenāras sēdes pēc kārtas šis likums tiek, kurš ir jau pēdējā lasījumā jau izvirzīts, viņš tiek noņemts no izskatīšanas. Arī šoreiz tieši tā notika, un kas pats interesantākais, valdība tieši šādu pašu likumu ir iesniegusi vēlreiz, kurā akvai novada veidošanai naudiņa nav paredzēta vispār. Tātad prioritātes mēs redzam mistisku ceļu būve, mistiskas investīcijas, bet tautai un cilvēkiem veselībai nekā. Paldies!
Frakcijas jaunais laiks viedokli pauda Artis Kampars, bet kā nākamo dzirdēs Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas pārstāvi Sergei Fjodorovu.
Labdien, godātie radioklausītāji! Šajā rudenī jūs gaidā mūsu Latvijas politiska trilera turpinājums. Scenāriju jau raksta labai opozīcijā, un nosaukums viņam ir Induļa Emša valdības demisija. No savas frakcijas viedokļa es arī Man arī gribētos dot dažus komentārus likumprojektam par valsts budžetu nākamam gadam. Mēs zinām, ka paredzēti budžeta ienīmumi ar 2,58 miljārdu lātu apmēram. Lieliski. Bet jāņem vērā vēl tā, ja būtu nodrošinātu apmēram 100% nodokļu savākšana, ja ienīmumi būtu vēl lielāki. Vēl arī jāņem vērā, ka 87% no krāvas, kas parvada Latvijas dzelzceļš, tas ir krāva no Krievijas un Baltkrievijas. Un ja mūsu politiķi, kā Demakova, Kristovskis, Pabriks un citi, turpinās iekļauties šo valstu iekšpolitika, var gadāties, kā no Krievijas un Baltkrievijas, viņi sūtīs savu krāvu Klaipēdā vai citas ostas. Ar šo gainu mēs varam zaudēt arī lielu daļu no ienākumiem. Trešais. Vairāk nekā 335 miljoni lātu ieplanoti no Eiropas Savienības struktūra fondiem. Bet tas arī pierada, ka mēs dāli dzīvojam uz svešu naudu. Bet zināms, ka savas tautsaimniecības un rūpniecības atbalstīšanā palielinās arī nodokļu savākšana un budžeta iepildumu daļu palielināšanu. Par izdevumiem. Ieplanoti 2,73 miljārdi budžeta deficīts ar to sastāv 2%. It kā viss normāli, bet arī gribu jums atgādināt, ka šobrīd valstim ir tekošā maksas bilanses deficīts. Otrajā kvartālā no valstis ir aizgājuši naudiņas par 70% vairāk nekā ienākuši. Un vēl pievienojot augšo inflāciju, cenu kāpumu un situācija ar budžeta deficītu var mainīties. Kādam no budžeta pozīcijām mēs piekrītam? Nu, tas jau bija labi reklamēts, tā ir arī izglītības jomam, izdevumu palielināšana, bērna pabalstiem, divreizu pensijas indeksācija, neapliekama nodokļu minimumu pacelšana no 21 līdz 26 lāniem, atvieglojumi par apgādamā esošā personām palienāšanu no 10 līdz 18 lātiem, pašvaldību budžetu palienāšanu būtisku funkciju realizācijai un citas, kas paredzēta tautai dzīves līmenē paaugstināšanai un atbilst mūsu socialistiskās partijas mērķim. Sakarā ar to mūsu frakcijas balsoja par nodošanu budžetu projektu uz komisijams, Un mēs arī sniegsim savus priekšlikumus otrajam lasījumam, tautas sociālajai aizsardzībai, Banka Baltijas klientu zaudījumu atgriešanai, izglītībai, veselībai aprūpei un daudziem citiem. Un nobeigumā runājot par trilleru, ja novelu, lai viņš nebūtu asinīgs un šausmis un valdībai izdodas atvieglot tautai dzīvību. Novelu jums Visu labu, uzvedešanos.
Paldies Sergejam Fjodorovam no Latvijas sociālistiskās partijas frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tāzumēm un brīvībai LNMK frakcijas deputātam Dzintaram Rasnačam.
Labdien, cienījumās radioklausītājs un godātie radioklausītāji. Šīs dienas plenārsēde kārtīju reizi parādīja to partiju konsekvences un nekonsekvences, kādas ir iesākušās kopš Emša valdības. Apstiprināšanas pagājušā gada 9. martā. Pirmais jautājums, kuram vēlētos pievērsties, ir jautājums par budžetu 2005. gadam. Apvienība Tautas un brīvība LNK šī budžeta nodošana komisijām neatbalstīja, un kā redzam pēc balsojuma izdrukas, tad ar valdošo koalīciju kopā ir balsojis vairākums no PCTVL saraksta ievēlēto deputātu. Tā daļiņa, kas tur ir ar šiem burtiem apzīmējami šodien, tā daļiņa vienīgā ir atturējusies. Tā ka mēs varam konstatēt, ka tā tomēr ir sarkan-zaļā koalīcija. Kārtējo reizi. Otrs, kas par šo budžetu būtu noteikti minams, ir tas, ka visai kurioza situācija sanākusi ar korupcijas apkarošanas programmas līdzekļiem, ka nav pat īsti bijis pieprasījums, un tātad šī valdība parāda to, ka nevēlas apkarot tādu sabiedrībai bīstamu parādību kā korupciju. To acīm redzot atbalsta arī šis te sarkanais mazākums no opozīcijas, kurš arī ir balsojis par budžetu. Nākamais jautājums, kas noteikti būtu jāmin, ir par grozījumiem administratīvo pārkāpumu kodeksā. Apvienība Tautas un brīvība LNK ir konstatējusi, ka līdzinējā soda sistēma nav pietiekami efektīva, un mēs ierosinām ieviest jaunu soda veidu piespiedu darbs. Uz pirmo lasījumu mēs piedāvājam šo piespiedu darbu piemērot tikai divos gadījumos, tātad par mītiņu, piketu un sapulču gājienu pārkāpumiem, un mēs aicinām citas frakcijas, kopīgi strādājot ar mums uz otro un uz trešo lasījumu, papildināt šos grozījumus. Jo problēma ir kāda? Problēma ir tāda, ka diezgan daudz cilvēki ir tādi, kuri ir administratīvo pārkāpumu veicēji, bet vienkārši viņiem nav regulāri ienākumu avotu, un viņi nespēja nomaksāt vai nenomaksā šo administratīvo sodu. Tā ka naudas soda efektivitāte ir visai zema. Par šo tēmu acīm redzot būs diezgan plašas diskusijas, un es aicinu arī sabiedrību izteikt savu viedokli, un mēs uzskatām, ka tas cilvēks, kurš arī piesārņo dabu, piemēram, pēc, vai veic kādu citu sabiedrībai un vidē kaitīgu darbību, ka šis cilvēks būtu sodāms tieši ar sabiedrisko darbu, konkrētā tad ar piespiedu darbu. No tā iegūs arī, protams, vietējās pašvaldības, jo vida būs sakārtotā, kāda tā šobrīd izskatās Latvijai, īpaši Rīgas apkārtnē, ir vienkārši briesmīgi paskatīties. Un pēdējais noslēgumā es vēlētos cienījumiem radio klausītājiem atgādināt, ka mūsu Eiropas parlamenta deputāti Gunters Krasģirs, Valdis Krestovskis, Roberts Zīle un Ines Vaidere aktīvi strādā Strasbūrā un Briselē, un informāciju par viņu darbu var iegūt laikrakstā Latvijas Vēstnesis, kā arī Radio SVH svētdienās raidījumā Politikas Ekvators, kā arī pa laikam citos plašsaziņas līdzekļos. Mums ir cieša saikne un kopīga politiskā darbība. Paldies!
Paldies Dzintaram Rasnačam no apvienības Tēvzemēm brīvībai LNK frakcijas. Raidījuma frakcija viedokļi turpinās Tautas saskaņas partijas frakcijas deputāts Valērijs Agešins.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Pirmais jautājums, kuram vēlētos pievērst jūsu uzmanību, tas ir Tautas saskaņas partijas daži secinājumi par 2005. gada budžeta projektu. Šis budžeta projekts neapšaubami ir daudz pozitīvas iezīmes. Pirmkārt, tiek mēģināts nodrošināt Eiropas Savienības naudas apguvi, kas savukārt varētu būt nozīmīgs grūdienis ekonomikas attīstībai. No citas puses, dažādas nozares pieauguma tempi ir ļoti dažādi. Vislielākais pieaugums plānots lauksaimniecībai, mežkopībai un zvejniecībai. Izdevumi pieaug par 91,3%. Jūtams pieaugums ir arī plānots transportam un sakariem 62,7%. No ministrijām lielākais pieaugums plānots ekonomikas ministrijai par 135%. Budžeta projekta vājākā vietā ir veselības aizsardzības finansēšana. Pieaugums ir plānots tikai par 0,7%. Jaņem vērā, ka inflācija 2005. gadā ir prognozēta 4,3% apmērā, tad reāli veselības aizsardzībai līdzekļi samazinās. Dīvainā budžeta ir attieksme pret dažādām kontrolas iestādēm. Piemēram, valsts kontrolē izdevumi ir samazināti par 16%. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojām līdzekļi samazināti par 26%. Virknē budžeta iestāžu liekas ir bijušas aizmirsas, apspriežot budžetu. Salīdzinot ar šo gadu, ne par santīmu budžets nemainās Satversmes aizsardzības birojam, Centrālajai zemes komisijai, Valsts ilgtiesību birojam. Ievērojami līdzekļi tiek atvēlēti ministriju administratīvas kapacitātes celšanai ar Eiropas Savienības finansu līdzekļu administrēšanai. Pēc relatīvi veiksmīgas Latvijas sportistu dalības Atēnu olimpiskajās un paralimpiskajās spēlēs, diemžēl sporta budžetu plānot samazināt par 7%. Būtiski samazinās finansējums izglītības un zinātnes ministrijas programmai atbalsts latviešu valodas apgūves valsts programmai par 42%, diemžēl. Būtiski 2005. Gada budžeta projekta ir samazinājušas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībā, jaņem gan vērā, ka būtisku pieaugumu šai programmai bija pēdējo šā gada budžeta grozījumos, un šī ir tā programma, kurā parasti pieaugumu nodrošina Saeimas deputātu priekšlikumi. Nedaudz plānots palielināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa neapliekamu minimumu no 21 uz 26 lātiem un nodokļu atvieglojumu par aprupe esošu bērnu no 10 lātiem līdz 18 lātiem. Nav paredzēts palielināt minimālo algu. Latvijā minimālā darba samaksa ir 80 lati, Lietuva, piemēram, 86 lati, Igaunija 105 lati. Tāpat laikā mēs balsojam par budžetu projektu, jo vēlamies atvert diskusiju par šiem jautājumiem un radoši papildināt šo likuma projektu, būtiski uzlabot budžetu. Iestrādāt savus priekšlikumus. Pretējā gadījumā, ja mūsu priekšlikumi netiks atbalstīti, valdība kritīs. Otrais jautājums, kuram vēlos pieskarties, tas ir jautājums par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Gribētos īpaši atzīmēt, ka ar šiem grozījumiem administratīvu sodu veidi tiek papildināti ar tādu jaunu sodu kā piespiedu darbs. Ideja, ka tāda varbūt nav slikta, jo administratīvu pārkāpumu sodu sistēma līdz šim nav bijusi pietiekami efektīva. Un Latvijas pilsētas, parki, mēži un ceļmāls ir atkritumu pilni. Bet tāpat laika jāatzīmē, ka projekta iesniedzēja tevzemieši uztaisīja vienkāršu neveiksmīgu, nepilnu un nekvalitatīvu plagiātu, ņemot vērā par pamatu juridiskas komisijas locekļa Valerija Agešina izteikto viedokli par piespiedu darbiem. Mēs nevaram atbalstīt šādu likuma projektu, jo mums nav pieņemama Rasnača kunga pārspīlēta politizēta motivācija, jo iesniedzējs ielicis tīri politiskus pantus un taisas piemērot piespiedu darbus tikai par necieņu pret valsts valodu un par sapulču nesankcionētu organizēšanu. Uzskatu, ka piespiedu darbs var tik piemērots par ļaunprātīgu vides piesarņošanu, par smagas autovārijas izraisīšanu, atradoties alkoholiskā vai narkotiskā reibumā un līdzīgiem pārkāpumiem. Attiecīgus grozījumus APK Tautas saskaņas partija apņemas sagatavot tuvākajā laikā. Līdz ar to mūsu partija neatbalsta tevzemiešu kā vienmēr nekvalitatīvus un juridiski nekorektus ierosinājumus. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešinam no Tautas saskaņas partijas frakcijas, politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas vārdā dzirdēs deputātu Andri Tolmačo.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šodien galvenais jautājums mūsu prot valsts budžets. Pēc tev frakcija neatbalstīja budžetu sekojušu iemeslu dēļ. Pirmkārt, budžeta sastādīšanas gaita konsultācijas ar opozīciju nenotika. Tad tas viedoklis vispār netika ņemts vērā. Otrkārt, katru gadu aug izdevumi aizsardzībai, nākamajā gada pieaugums par 50 miljonam lātu. Savukārt kopā izdevumi sastādījis ap 170 miljonam lātu vai apmēram 4% kopā budžeta izdevumiem. Šīs naudas pilnīgi pieteiktu, lai atrisinātu denacionalizēto māju īrnieku problēmu. Tomēr valdība diemžēl ir citas prioritātes. Tāpēc pēc vēl frakcija plāno iesniegt grozījumu budžeta par 20 miljonu lātu, kas varētu kļūt par pirmo soli iepriekš minētam denacionalizēto māju īrnieku problēmas risināšanā. Tāpat pēc vēl frakcija iesniegs vēl veselu virkni citu grozījumu budžetu, kuru mērķis būs atrisināt aktuālas sociālās problēmas. Un, protams, mēs viennozīmīgi atbalstīsim visu citu frakciju vai valdības iesniegto budžeta grozījumu, kas būs paredzētas sociālā problēma risināšanā. Paldies par uzmanību.
Paldies Andrim Tomčovam no Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Frakcija viedokļus noslēgs Latvijas pirmās partijas frakcijas deputāts Pēters Simpsons.
Labdien, godājumie! Klausītāji, mūsu vēlētāji, paldies jums, ka jūs klausāties, kas notiek Saeimā, ka jūs interesēties par savai valsti aktuāliem jautājumiem. Šķiet, ka šodien būtu nepieklājīgi runāt par ko citu, kā par jauno nākošā gada budžetu, un ja pietiekam daudz, jūs esat baidīti ar to, ka būs sliktāk nekā ir bijis, es gribētu jūs mierināt, un aicināt paskatīties kopā gan grozījumus šī gada budžetā, gan to pieaugumu, kādu valdību mums piedāvā nākošā gada budžetā. Vai nerodas iespējas, ka nu mēs sākam lēnām rāpties no tās bedres laukā, kurā pietiekam ilgus gadus esam bijuši. Un tiešām par šī budžeta projektu nodošanu komisijām nobalsoju šodien 49. Pret bija 22 un atturējās 14. No tā jūs varat secināt, ka lūk 49 deputāti Saeimā ir tie, uz kuriem jūs varat paļauties, kuri domās pie šī budžeta uzlabošanas un kuri atbildēs par gala rezultātu un uzņemas arī rūpi par savu valstu un par jums, kā mūsu pilsoņiem vēlētājiem. Un interesanti, ka šo 14 starpā mēs redzam lielu vienprātību, ir atturējušies KPCTVL, tā Tēvzeme un Brīvība, un jāsaka, ka vismaz vienā jautājumā šīs divas partijas ir vienprātīgas. Es gribētu jums divos jautājumos uzstādīt jautājumu, jeb rosināt uz pārdomām, kas ir pietiekami aktuāli un arī šeit, kam pieskārās iepriekšējie runātāji. Par īrniekiem, privātmāju īrniekiem. Mans jautājums, kur bija un ko darīja pašvaldība amatpersonas 10 gadus? Kāpēc dzīvojamās ēkas sāka būvēt tikai šogad, nevis pirms 10 gadiem? Padomājiet par to un pajautājiet. Un otrs jautājums par veselības aizsardzību. Kā rokās bija šī nozare pietiekam ilgu laiku pirms šīs Saeimas? Un nobeigumā es gribu aicināt, izsakiet savu viedokli arī tie, kam kas ir ticis no valsts budžeta, ne tikai tie, kam ir pietrūcis, jo tad aina būtu vispusīga un objektīva. Paldies par uzmanību un cerēsim, ka šī nedēļas nogale būs patīkama, silta un saulaina.
Paldies Pēterim Simpsonam no Latvijas pirmās partijas frakcijas. Līdz ar to arī tiešraidē no Saeimas nama izskanējuši visu Saeimas frakciju pārstāvju viedokļi. Raidījumu frakciju viedokļu vadīja Lauma Kuļesņiko uz sadzirdēšanos pēc nedēļas.